prea iubiți mei în Domnul. Astăzi mă voi ocupa de starea de har a celui credincios. În Epistola către Romani, capitolul 5, la versetul 2, Apostolul Pavel a scris: Lui, adică lui Hristos Domnul, îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Aici Apostolul Pavel precizează că cei credincioși au intrat într-o stare de har. Starea de har e sfera în care pot trăi, se pot dezvolta, pot produce roadă și pot avea biruințe cei născuți din nou, cei credincioși. Așa cum peștii, viața marină există și se dezvoltă în apă, în oceane de apă, cum viața terestră există și se dezvoltă într-un ocean de aer, tot așa viața spirituală a credinciosului există și se dezvoltă într-un ocean de har. Ea nu poate supraviețui în afara sferei de har. De aceea este scris: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 15. Noi nu putem trăi spiritualicește pe baza meritelor noastre, ci numai pe baza meritelor Domnului Isus. A ieși în afară de sfera harului lui Dumnezeu însemnează pierzare. La capitolul Bogățiile Harului am arătat existența stării de har. Întrucât însă starea de har e de o așa importanță majoră, este chiar vitală, aici mă voi ocupa mai îndeaproape de acest adevăr glorios. Există o nevoie arzătoare în poporul Domnului de azi de cunoașterea stării de har. Știu că ea e mult prea vastă, mult prea adâncă și mult prea înaltă ca eu să pot spune totul despre această stare de har. O, nu! Eu sunt prea mic! Nu voi putea ca să vă spun totul, dar vreau să vă îndrept doar privirea spre acest ocean dumnezeiesc. Eu mă rog ca Domnul să vă reveleze, să vă descopere, să vă ajute să înțelegeți ceva din complexitatea harului lui Dumnezeu. Aceasta cu adevărat ar revoluționa viața multora. Atunci, viața creștină nu ar fi o povară, o cruce grea, o luptă la disperare, ci o trăire voioasă, o cântare, un aleluia, un strigăt deja de biruință prin Hristos Domnul. Apostolul Pavel trăia într-o vreme de crunte persecuții. În Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 35 și 36, el pomenește o seamă de situații grele cu care erau confruntați creștinii. Necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, sabia, moartea, dar el nu se oprește la ele, ci strigă: în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Aceasta e starea de har. Azi există o trăire lipsită de har. De multe ori, chiar cei ce vestesc Evanghelia, nu vestesc Evanghelia Harului, cum spunea Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 20, la versetul 14, ci mai degrabă o Evanghelie a legalismului care cauzează frământări, încercări zadarnice și de a împlini voia lui Dumnezeu prin firea pământească, care nu vrea și nici nu poate să se supună voii lui Dumnezeu. Vezi Romani capitolul 8, versetul 7. Vai ce falimente spirituale, ce lacrimi, câte noi încercări cu același rezultat! E bine să învățăm adevărul din Cuvântul Sfânt și din experiența altora. Voia lui Dumnezeu nu poate fi trăită decât prin puterea Duhului Sfânt în starea de har. Dumnezeu îngăduie falimentele tocmai ca să ne trezească. Fratele Nicolae Giuri, la începutul vieții de credință, ori de câte ori avea vreo răbufnire a firii vechi, vreo enervare, îi spunea soției: vezi, Cati, tu ești de vină pentru aceasta. Mereu punea vina pe alții, căci mândria nu ne lasă să recunoaștem vina noastră, eșecul firii noastre. Sfânta Tereza știa că și ea a trecut vreo 18 ani prin așa încercări mizerabile de a trăi o altă viață, fără puterea Duhului Sfânt. Obosită, într-o zi a scris: am făcut un vot ca niciodată să nu-L mai ofensez pe Dumnezeu, nici chiar în cel mai mic lucru. Am făgăduit că mai bine aș vrea să mor de 1000 de ori decât să fac eu, cu bună știință, ce nu-i place. Sunt hotărâtă ca niciodată să nu las nimic nefăcut sau făcut pe jumătate în care consider că poate fi făcut mai perfect și mai mult spre onoarea Domnului meu. Care e cauza acestor sforțări zadarnice, a acestor eșecuri? Credinciosul nu trăiește prin credință în starea de har. Predarea lui a fost doar formală, iar firea nu cedează. Deschideți Biblia la 1 Împărați, capitolul 20, versetele 1-6, și aveți acolo o icoană clară a unei predări formale. Împăratul Ahab, asediat, pus la strâmtoare de sirieni, a trimis vorbă lui Ben-Hadad, prinsul: împărate, domnul meu, fie cum zici, sunt al tău cu tot ce am. Dar când slujitorii lui Ben-Hadad au venit să ia în primire ceea ce a rostit gura, Ahab s-a opus. Și în fiecare din noi este un Ahab care se opune predării în realitate. Doamne, sunt al Tău cu tot ce am, dar, Doamne, vreau ca și mai departe să trăiesc cum am trăit, așa cum îmi place mie. Aceasta e cauza mizeriei spirituale. Ei îi spun: Doamne, dar nu sunt gata să-L aibă ca Domn, să-L aibă pe tronul inimii lor. Ori prima lecție a Harului e să o rupem cu păgânătatea și prin Duhul Sfânt să trăim o viață nouă. Gerhard Terstingen, un credincios de seamă din Germania, în lucrarea cu Evanghelia, în tinerețe a trăit o viață de așa frământări și falimente. După 5 ani de zbucium, a primit o lumină de sus și a văzut starea de efortul zadarnice ale firii pământești. Atunci s-a predat pe deplin Domnului, a lăsat să fie în totul stăpânit de Duhul Sfânt. Apoi și-a deschis o venă și cu însuși sângele său a scris o scrisoare către Domnul Iisus cu următorul conținut: din seara aceasta și toată veșnicia, voia ta să se facă, nu a mea. Comandă, poruncește și guvernează în mine. Mă predau fără rezerve și promit, cu ajutorul și puterea ta, mai degrabă vreau să-mi dau și ultima picătură de sânge, decât conștient și în mod voit să fiu nesincer și neascultător de tine. Închei citatul. Mai târziu, el a devenit un bun instrument în mâna Domnului. El a compus chiar vreo 111 imnuri creștine de proslăvire a lui Dumnezeu. La unii, intrarea în starea de har e la începutul vieții noi, în chip simplu, prin credință. La alții e după falimente și șocuri, după criză spirituală. Cum stai tu în privința aceasta? Ești tu în starea de har? Ce înseamnă starea de har? În Noul Testament avem o seamă de expresii, de numiri, care caută să arate starea de har. Iată câteva. Izbăvit de sub păcat. Romani, capitolul 6, versetele 18 și 21. Izbăviți de sub puterea întunericului și strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Coloseni, capitolul 1, versetul 13. Trecuți din moarte la viață. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 5, versetul 24. Înviați și așezați în locurile cerești în Hristos Iisus. Efeseni, capitolul 2, versetul 6. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Coloseni, capitolul 3, versetul 3. A făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 6. Starea de har e starea omului păcătos care a devenit izbăvit de Hristos Domnul. În Vechiul Testament, lui Israel i s-au rânduit cetăți de scăpare, unde cel urmărit pentru o crimă involuntară putea să-și găsească scăparea. Pentru noi, scăparea de pedeapsa pentru păcat nu există în altă parte decât la Hristos Domnul în sfera harului. Aici scăparea nu e pe baza meritelor noastre, ci a meritelor Lui, căci El a primit în trupul Său pe lemn pedeapsa pentru toate păcatele noastre. Odată când am fost în Australia, a venit la biserică un frate australian care mi-a istorisit o mare izbăvire din care el a avut parte, a fost scăpat în chip minunat de mâna Domnului. Într-o zi de vară, el a fost invitat la cineva care avea o mare fermă pentru creșterea vitelor. Avea cirezi de vite cornute și multe turme de oi. În timp ce erau pe câmp, în depărtare, s-a văzut un foc în prerie. Ierburile mari uscate s-au aprins și flăcări în mari vâlvătări erau purtate de vânt înspre ei. Aceste focuri distrug cirezi întregi de vite, case și tot ce găsesc în cale. Când fermierul a văzut pericolul, ca să-și scape vitele, imediat a scos chibriturile din buzunar și a pus el foc ierburilor unde se aflau. După ce focul dus de vânt a pârjolit un câmp destul de mare, el și-a adus toate vitele pe locul pe unde a trecut focul și au trecut și ei acolo. După puțin timp, flăcările purtate de vânt au ajuns la ei, cele din depărtare. Dar când au ajuns la locul unde fusese ierburile arse, focul s-a stins. Locul pe unde a trecut focul a fost singura scăpare pentru ei, căci acolo nu mai avea ce arde. Așa e starea de har, e locul pe unde a trecut focul urgiei lui Dumnezeu împotriva păcatului. Și acum orice păcătos se poate refugia acolo, își poate găsi scăparea, izbăvirea. Starea de har e starea de ușurare de tot ce a fost păcat. După convingerea de adâncă vinovăție, cu frământări și zbucium, privind mântuirea, păcătosul primește pacea, liniștea sufletului. În starea de păcat, omul era în vrăjmășie cu Dumnezeu, dar prin Hristos Domnul am fost împăcați cu Dumnezeu. Prorocul Isaia spune, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Isaia 53, versetul 5. Păcătosul care a fost chinuit și frământat de vina sa, prin Evanghelie înțelege că toate păcatele sale au fost pedepsite în Hristos Domnul. Și acum, crezând în el, acea pedeapsă lui îi dă pacea. Lacrimile pocăinței au făcut loc bucuriei mântuirii care a copleșit până la revărsare ființa celui mântuit. O cântare nouă de proslăvire, uneori chiar fără melodie, țâșnește din inimă, iar fața radiază exprimând starea sufletului. Lumea însă își pare schimbată. Modi, după predarea sa Domnului, în timp ce mergea la amiază acasă, avea impresia că păsările din copacii primăriei cântau mult mai frumos ca altădată. Vance Havner, un alt tinerel, fiind, după ce s-a predat Domnului, a alergat acasă plin de bucurie. Și fiindcă fereastra era deschisă, n-a mai avut răbdare să meargă până la ușă, ci a sărit pe fereastră în lăuntru și a spus părinților bucuria că acum și el e copil al Domnului. A ajuns tremutat în locurile cerești în Hristos Iisus Domnul nostru. În icoane, pictorii fac pe sfinți cu aureolă, da, o aureolă mult mai reală este în sufletul celui ce a primit mântuirea, care a fost izbăvit din prizonieratul diavolului, din împărăția întunericului și a ajuns în împărăția luminii, care a trecut din moarte la viață. Fiindcă, intrând în starea de har, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Romani, capitolul 5, versetul 5. Acum cel născut din nou a devenit frate cu toți cei născuți din nou din Dumnezeu. Diferențele de culoare, de naționalitate, de limbă, de pregătire, de poziție socială, de orice alte diferențe în starea de har sunt topite în dragoste. Dușmanii de altă dată acum se îmbrățișează. Dulcea părtășie în dragoste depășește cu mult dragostea dintre frații de sânge. Explicația, de fapt, e simplă. În toți clocotește aceeași dragoste divină. Înainte de a ajunge în starea de har, fiecare, stăpânit de mândrie, se credea mai bun decât cineva. De aici au pornit certuri, vorbiri de rău, amărăciune, dușmănie, lupte pentru întâietate. Când păcătoșii primesc harul lui Dumnezeu, ei recunosc că nu au niciun merit, ci doar acceptă pentru ei meritele Domnului Iisus câștigate pe cruce la Golgota. Așa ajung inundați de har și toți devin una în dragoste. Această atmosferă de dragoste din starea de har i-a făcut pe primii creștini, sclavi și nobili, grofari și tribuni, să se simtă bine împreună. Ea a fost izbitoare pentru păgâni care ziceau: iată ce mult să iubesc creștinii. Această stare a fost vizibilă în biserica din Ierusalim, căci au fost gata să-și vândă averile spre a ajuta pe alții. Despre acei credincioși este scris: și un mare har era peste toți. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 33. La fel constatăm că starea de har a fost vizibilă la Antiohia, când Barnaba a ajuns la ei și a văzut harul lui Dumnezeu. S-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 23. Poetul Traian Dorz a redat întrucâtva această stare de har în următoarea poezie: nu-i loc mai sfânt, nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i Hristos și unde s-ai sări. Acolo-i Duhul Sfânt putere, acolo dragostea-i văpăi. Cuvântul Sfânt acolo-i soare, credința umble fericit, iar părtășia sfințitoare e avutul cel mai strălucit. Nu stări mai sfinte ca acelea de pe taborul luminos, când e Hristos în toți ce cântă și toți ce cântă-s în Hristos, când de Hristos e plin cuvântul și în rugăciune e plin de El, atunci și afară și înăuntru Hristos străluce în orice fel. Nu-i ceas mai sfânt decât acela în care-s frații adunați și inim lângă inim, una în Duh, se roagă în genunchiați, când rugăciunea lor se înalță scăldată în lacrimi prin Hristos. Îngerii-s frați, iar frații-s îngeri, pământul-i sus, iar cerul jos. Nu-i har mai sfânt decât aceea să fii cu Domnul și cu ai săi, în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oriunde-s ei, fă tot și du-te, oricât sunt ei, fă tot și stai. Oricum sunt ei, fă tot și caută, că unde-s ei, e un colț de rar. După această stare bună de har, tânjește sufletul omenesc. Nimic altceva nu-l poate mulțumi. În această stare, Hristos Domnul e totul în toți. Creștinii o aveau chiar și în catacombe, iar azi, nici în clădiri frumoase, în catedrale majestice, măiestrit ornamentate, nici acolo nu mai e starea de har. Lipsește. Lipsește de la popor și de multe ori chiar robul Domnului. E lipsit de starea de har. Vai, s-a pierdut esența vieții creștine. Multe biserici sunt ca o morgă, frumos împodobită cu flori, dar lipsește viața, lipsește harul lui Dumnezeu. Este important de notat că nu noi am pregătit starea de har, ci noi am intrat în această stare de har. Cel ce a creat această stare de har e Hristos Domnul. Apostolul Pavel a ținut să precizeze adevărul acesta în cuvintele: lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm. Pentru ei, intrarea în starea de har era deja un fapt în partea din afară, pe ușă, ușa de intrare în sfera harului, este scris: veniți, căci toate sunt gata. Păcătosul trebuie doar să intre, asta e partea lui. După ce a intrat, observă că pe latura din lăuntru pe ușă e scris: ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos. Aceasta e lucrarea glorioasă a lui Dumnezeu în viața noastră. Starea de har e zugrăvită în primirea fiului risipitor din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 15. Partea lui a fost să se întoarcă acasă, partea tatălui a fost să-i acorde toate. Cine ar putea descrie în cuvinte cât de înălțătoare a fost starea fiului risipitor primit în casa tatălui și așezat la masă? El a fost cel ce altădată a preferat să fie departe de tatăl, să fie independent, a disprețuit bunul nume al tatălui său, i-a zdrobit inima, i-a risipit averea și acasă nu mai merita nici măcar o coajă de pâine uscată. Dar hămesit de foame, murdar, zdrențăros, nici nu știa bine ce ar putea să spună sau să ceară. Totuși s-a întors. A fost o criză în viața lui. Nu mai putea trăi în felul în care a trăit până atunci. Muria de foame. Mai înainte însă de a spune el o vorbă, tatăl i-a ieșit în întâmpinare. L-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Abia după ce a primit sărutul iertării, probabil copleșit de această dragoste a tatălui, el a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fără să merite însă, a primit iertarea, a primit haina cea mai bună, încălțăminte nouă în picioare, inel în deget, iar slujitorilor tatăl le-a spus să taie vițelul îngreșat. Și toate acestea din dragostea tatălui. Aceasta e starea de har pentru orice păcătos care se întoarce la Dumnezeu. Partea omului e să vină, să intre în starea de har prin credință. Prin credință înseamnă să-L iei pe cuvânt, pe Dumnezeu, să te încrezi în El, să crezi cuvântul Evangheliei, să te întorci la El așa cum ești, fără merite. O altă întrebare însă: cum putem rămâne în starea de har? S-a observat în multe cazuri că starea înaltă de har la noi convertiți, după un timp, ajunge să se ofilească. Din cauza că cei ce vestesc Evanghelia legalismului mereu insistă asupra neprihănirii personale, nu asupra lăsării din partea credinciosului să fie prelucrat de Duhul Sfânt, de a ceda în totul volanul vieții Duhului Sfânt, oamenii, chiar cei vechi întorși la Dumnezeu, unii nu reușesc să își creeze merite pentru o neprihănire personală. Toți se cercetează și mereu sunt sub nivelul cerințelor dumnezeiești. Din această cauză ei sunt amărâți, lipsiți de vitalitate, lipsiți de bucurie. E o înțelegere greșită a cuvântului Sfânt. Privirea la omenescul nostru, la neputințe, întunecă bucuria. Privirea la ceea ce a făcut Domnul, la ceea ce face El pentru noi și în noi, prin Duhul Sfânt, ne bucură. Păstorii și vestitorii Evangheliei trebuie să țină seama de spusa psalmistului: când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 34, versetul 5. Privirea la ce noi facem, mai ales în perioada copilăriei spirituale, ne rușinează. Ne vedem falimentari în ce privește neprihănirea și ne dovoară, mai ales dacă se stăruiește asupra textului din Matei, capitolul 5, versetul 20, care zice: dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. E bine să ne dăm seama că și cărturarii și fariseii se străduiau să aibă o neprihănire a lor personală. Chiar Domnul Iisus spune că ei făceau rugăciuni lungi, poate se rugau mult mai mult decât mulți preoți și predicatori de azi. Și nu se rușinau, ci se rugau la colțurile uliților. Ei posteau de două ori pe săptămână, azi unii nu postesc niciodată pe lună măcar. Ei dădeau zecială până și din izmă și măra. Cum poți să întreci o așa neprihănire? Să mergi la colțul străzii și să te rogi mai lung ca ei? Ei posteau de două ori, deci ca să întreci, tu ar trebui să postești de trei ori pe săptămână. Iar ca să-i depășești la zecială, ar trebui să dai cel puțin 11% din tot venitul tău. Oare asta ți-ar da intrare liberă în împărăția lui Dumnezeu? Asta a înțeles Domnul Iisus? Pentru a intra în împărăția cerurilor e necesară o neprihănire de altă calitate, de o calitate mult, mult superioară. Și partea binecuvântată e că noi am primit deja această neprihănire în Hristos Domnul prin har. Noi trăim viața creștină nu ca să ne creăm o haină a neprihănirii noastre valabilă pentru cer, ci trăim viața creștină fiindcă am primit deja această haină a neprihănirii prin har, pe care noi doar trebuie să o păstrăm curată. Apostolul Pavel, care cunoștea bine tot sistemul legii vechi, vorbind despre neprihănire, a scris fraților din Filip că el dorea să fie găsit în Hristos, nu având o neprihănire a sa pe care i-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Filipeni, capitolul 3, versetul 9. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Romani, capitolul 5, versetul 1. Noi nu suntem desăvârșiți, dar Dumnezeu ne vede neprihăniți în Hristos Domnul, căci El a fost făcut pentru noi neprihănire. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Domnul Iisus, când a vorbit despre neprihănire, nu a vorbit despre o depășire în cantitate, ci în calitate. Dragostea e împlinirea legii. Romani, capitolul 13, versetul 10. Neprihănirea prin credință în Hristos Domnul este net superioară neprihănirii cărturarilor și a fariseilor. Și e neprihănire valabilă pentru cer. Deci, privind la ceea ce a făcut din dragoste pentru noi, la glorioasa neprihănire care ne-a dat-o, fără meritele noastre, cu adevărat, ni se luminează fața de bucurie și strigăm: Aliluia, mărit să fie Domnul! Dragostea aprinde dragostea noastră. Chiar și pocăința pentru orice vină e mult mai adâncă atunci când e cauzată de dragoste decât atunci când e cauzată de frică. Pocăința lui Petru, când a ieșit afară și a plâns cu amar, a fost cauzată de dragoste. Pocăința celor din Ninive a fost cauzată de frică. Un fiu prea iubit, care a fost în ceva neascultător de tatăl său, își va zice: cum am putut să îndurerez eu inima atât de iubitoare a tatălui meu? Pe când un servitor care a săvârșit aceeași neascultare nu va avea durere, ci doar va căuta să-și ceară iertare ca să nu fie dat afară din slujbă. Ca să rămânem în starea de har, trebuie să rămânem în dragostea lui. Augustin a zis: iubește-L pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Unora li se pare că această frază sună a liberalist, dar eu nu sunt liberal în materie de credință, de viețuire, ci știu că forța dragostei e cea mai puternică constrângere. E constrângerea interioară, nu exterioară. Așa cum e foamea și ne constrânge să căutăm hrană, așa e constrângerea dragostei să căutăm să împlinim voia Tatălui nostru din cer. Adevărul e că atunci când iubești pe cineva, cu bucurie ești gata să renunți la voia ta și îi accepți voia lui în tot cum. Tocmai aceasta se petrece în starea de har. Înainte, păcătosul a fost egocentric, iar de la nașterea din nou, prin Duhul Sfânt, el devine cristocentric, adică se învârte în jurul lui Hristos Domnul. Forța dragostei l-a cucerit. El gravitează acum în totul în jurul Domnului Iisus, așa cum pământul gravitează în jurul soarelui. La pocăință el a fost izbăvit de legea păcatului și a morții. Romani, capitolul 8, versetul 2. Scos de sub puterea întunericului și pus prin legea Duhului de viață pe altă orbită, în starea de har. Forța centrifugă prin voința firii pământești încearcă mereu să-l despartă de centru, să-l depărteze. Iar forța centripetă, prin Duhul Sfânt, caută să-l apropie de centru, care este Hristos Domnul. De aceea se cere în viața de credință renunțarea la voia noastră, ca să rămânem pe orbita harului. Sfera harului e sfera dragostei, care fericește viața. De aceea Domnul Iisus a zis: rămâneți în dragostea mea, Ioan, capitolul 15, versetele 9 și 10. Când prin voia mea ne mutăm de pe dragostea lui, pe dragostea noastră, pe dragostea de lume, aceasta ne scoate din sfera harului. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, spune apostolul Ioan în 1-a sa epistolă, capitolul 2, versetul 15. Dima a experimentat lucrul acesta, scos fiind din orbita harului, devine o stea rătăcitoare, Iuda, versetul 13. Scriptura ne dă îndemnul: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Ca să rămânem în sfera harului, noi trebuie să rămânem în Hristos Domnul și El să rămână în noi. El e dragostea desăvârșită. El a promis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 23. Aici e arătată taina vieții spirituale. Noi suntem templu și Dumnezeu locuiește în noi, prin Duhul Sfânt. Celor din Efes, apostolul Pavel le-a scris: așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Efeseni, capitolul 3, versetul 17. Aceasta e o realitate în starea de har. Observați, vă rog, cuvintele, prin credință, nu prin tremurături, nu prin trântiri la pământ, nu prin șocuri, ci prin credință. Adică, în fiecare moment, să fii conștient, să crezi că Dumnezeu și Hristos Domnul, prin Duhul Sfânt, locuiesc în tine. Noi suntem mântuiți prin credință și noi viețuim prin credință, căci este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Romani, capitolul 1, versetul 17. La templu din Ierusalim, prezența lui Dumnezeu era în Sfânta Sfintelor, fără să fie văzută, fără să facă vreo gălăgie sau să se audă ceva. Dar ei credeau și știau că e acolo. Tot atât de adevărat e astăzi prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în cel credincios. Răul e că prea puțin se face de cunoscut adevărul acesta, unii chiar și după ani de zile de viață de credință nu știu nimic despre acest adevăr real în viața lor. Alții sunt conștienți și au bucuria aceasta a părtășiei cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Așa cum e scris în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 3. Oare tu, care asculți aceste cuvinte, ești locuință, ești templu pentru Duhul Sfânt? Ești tu conștient de aceasta? Crezi tu aceasta? Această părtășie în starea de har sfințește și desăvârșește pe cel credincios. Căci cum oare s-ar putea să trăiești în murdărie și păcat, conștient fiind de prezența Lui în tine? În a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 18, este scris: noi tot privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Schimbarea înaltă spre desăvârșire, modelarea noastră după chipul Lui, e progresivă, se face în timp. O slabă icoană a acestei schimbări e fierul pus în foc. Ținut acolo un timp, el își schimbă și culoarea, se înmoaie, devine maleabil și primește în el văpaia focului. Fierul e în foc și focul e în fier. Când e scos din foc, pierde nu numai culoarea, ci chiar și căldura și maleabilitatea. De aceea, pentru nimic în lume, nu ieșiți din sfera harului lui Dumnezeu. Rămâneți în Hristos Domnul și în dragostea Lui. Această părtășie mă face să mă consider mort față de trecut și să fiu răstignit în firea veche. Ea nu e moarte, ci doar răstignită, adică pusă în imposibilitate. Acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așa cum spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 2, versetul 20. Socotindu-mă mort față de orice păcat, nu mai răspund la momenile lui, nu mai dau în stăpânirea păcatului mădularele mele, căci le-am dat Domnului și El stăpânește în mine. Fericitul Augustin în tinerețe a trăit o viață de stricăciune. Monica, mama lui, s-a rugat mult pentru el și într-o zi el s-a pocăit de toată păcătoșenia sa și a trăit pentru Dumnezeu. După un timp, mergând pe o stradă în Milan, Italia, l-a întâlnit o femeie decăzută cu care el petrecuse altă dată. Ea l-a strigat: Augustine, Augustine! Dar el nu i-a dat niciun răspuns. Atunci ea a alergat și l-a oprit, zicându-i: Augustine, nu mai cunoști? El a dat din cap și a răspuns: Augustin acela a murit. Apoi și-a văzut de drum mai departe. Apostolul Pavel a scris: Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți sau nu veți împlini pofta trupului. Galateni 5, versetul 16. Deci problema e rezolvată când dau Duhului volanul vieții mele. Atunci, în mod sigur, nu voi trăi voia firii pământești, nu se vor vedea faptele firii pământești, ci roada Duhului Sfânt. Această roadă se produce numai în zona caldă, care e în starea de har. Credinciosul în starea de har nu e scutit de ispite și încercări, căci ele sunt necesare dezvoltării spirituale. Domnul Iisus a spus că e necesară vegherea și rugăciunea, pentru ca în vremea de ispită să nu cădem. La toate tentațiile din lăuntru și din afară, cel credincios trebuie să spună un nu hotărât. Nimic pentru păcat, ci totul pentru Dumnezeu. Desigur, e luptă, dar numai așa se câștigă biruința. Dacă nu ar fi luptă, nu ar fi nici biruință. Biruința e a Domnului și totuși El vrea ca pe noi să ne facă părtași biruințelor sale. Ce minunat Dumnezeu avem! E adevărat că noi uneori nu pricepem aceasta și ne văicărim. Dumnezeu ar fi putut să-l doboare pe Goliat printr-un trăsnet sau printr-o paralizie, într-o clipită să cadă la pământ. Dar a vrut să demonstreze că David, un copilandru, îl poate dobori cu praștia sa. Important e să știm că Dumnezeu îngăduie ispite numai proporțional cu puterile noastre. La 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, este scris: Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Caterina de Siena odată a petrecut 3 zile într-un loc retras, rugându-se pentru o mai mare plinătate de har și o mai mare bucurie de prezența divină în viața ei. Dar, în loc să aibă parte de așa ceva, parcă legiuni de duhuri rele au asaltat-o cu gânduri de hulă și sugestii păcătoase. Ea a fost frământată, a luptat pe genunchi și, în sfârșit, o mare lumină a coborât de sus asupra ei și toate duhurile răutății au fugit. Atunci Caterina a zis: Doamne Iisuse, unde ai fost când inima mea era atât de tulburată și chinuită? Și el a răspuns: Eu eram în inima ta. O, Doamne, Tu ești adevărul veșnic și eu, cu umilință, mă plec înaintea cuvântului Tău, dar cum pot să cred că Tu erai în inima mea în timp ce ea era plină de atâtea gânduri murdare? Acele gânduri ți-au dat plăcere sau durere? A întrebat-o Domnul. O durere extraordinară, a răspuns ea. Atunci Domnul i-a zis: Tu ai avut durere tocmai din cauza că eu eram în inima ta? Prezența mea a făcut ca acele gânduri să-ți pară insuportabile. Când timpul îngăduit pentru durata ispitei a trecut, am trimis lumina mea și toate umbrele iadului au dispărut, căci nu pot suporta lumina. Chiar fiind în starea de har, uniori vrăjmașul deslănțuie furtuna atacul împotriva noastră. Dar și la așa situații să rămânem în starea de har și să ne refugiem în Domnul. El e scutul și adăpostul nostru și cu El suntem așezați în locurile cerești. Sadhu Sundar Singh istorisește că odată călătorind prin munții Himalaya, deodată s-a pornit o furtună năfraznică cu tunete și trăznete de hăuiau văile și să despicau stâncile. Pentru o clipă s-a îngrozit, dar luând seama mai bine a constatat că toate tunetele și trăznetele erau sub el, în norii care erau mai jos decât unde era el pe Himalaya. Căci el era deasupra acelor straturi de nori care erau vântuiți de furtună. În cele mai grele clipe de încercare, Domnul Iisus a spus ucenicilor: aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Ioan capitolul 14, versetul 1. Sunt binecuvântate toate încercările, căci ele ne apropie mai mult de Domnul nostru și ne fac să gustăm din plin harul ofrotirilor și a biruințelor sale. E minunat să rămânem în starea de har a Dumnezeului nostru. Totul e din har și prin har, datorită meritelor mari ale Celui ce ne-a iubit și s-a jertfit pentru mântuirea noastră. Să spunem și noi împreună cu Apostolul Pavel: Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm. Amin.